Надай баш и баш, хайдағы бандит кумаш. Қазақтың қара баласы, это тарас. Ералаш кумаш, айтқанда Екатерина мамаша. Бүкіл әлем это наша, мыйыңда болмаса хасыл. Сенде тұлға бола аласың, оян қазақ қимылдаш. Оян қазақ қимылдаш, если чё надай баш. Хайдағы бандит кумаш, қазақтың қара баласы. Это тарас, это тарас, айтқанда Екатерина мамаша. Бүкіл әлем это наша, мыйыңда болмаса хасыл. Тұлға бола аласың, оян қазақ қимылдаш.
Болдық көшенің баласы, алақанда аялайтын анасын. Бауыр өліп қаласың, тілден табасың, не өліп қаласың. Неден қорқасың, халқы маш. Болашақ жастардың қолында наш. Шындықты айтам е, бауыр тыңдаш, бауыр тыңдаш. Жарылар тек жақынын жақтап жатыр, қан жұтқызған қылмысын ақтап жатыр. Түсінде де түрмені көрмегенді, темір тордың төрінде қақтап жатыр. Террористің барлығын атқызды деп, теледидар таусылып мақтап жатыр. Қаңтарда қаңтарылған ел аузында, еңіретіп бұраған қақпақ жатыр.
Шындықтан шошып қалған қайран елім, айтпасам намысымды таптап жатыр. Алажы пен тұсауы кесілгендер, халықтың алажы бін аттап жатыр. Ел үшін бөлінетін несібені, ешіктер ертеңіне сақтап жатыр. Құттайды құлымыз деп көпіретін, қу дүние құлдары қаптап жатыр.
Если чё надо ебаш, ебаш. Қайдағы бандит кумаш. Қазақтың қара баласы, это тарас. Ералаш кумаш. Айтқанда Екатерина мамаша. Бүкіл әлем это наша, мыйыңда болмаса хасыл. Сенде тұлға бола аласың, оян қазақ қимылдаш. Оян қазақ қимылдаш, если чё надо ебаш. Қайдағы бандит кумаш. Қазақтың қара баласы, это тарас, это тарас. Айтқанда Екатерина мамаша. Бүкіл әлем это наша, мыйыңда болмаса хасыл. Сенде тұлға бола аласың, оян қазақ қимылдаш.